Velkommen til Radio 4 Morgen.
Med Jakob Grosen og Christina Ankerhus her til morgen, og masser af solskin på en blå himmel. Vi har blandt andet her til morgen været omkring en nyhedshistorie om DR-journalist Ole Ryborg, der har udleveret materiale, hans eget research-materiale vedrørende Morten Messerschmidt og Meldt og Feldt-sagen i sin tid. Han bliver nu også på sin vis kritiseret indefra. Altså, hans egen nyhedschef siger, at han gik for langt, da han udleverede materialer. Lars Madsen skriver, at Ryborg har været så længe nede i EU, at det måske også er på tide, at han kommer hjem. Man bliver meget nemt for indspist, skriver Lars Madsen på nummeret 1424. Så har vi glædet os til måske at have Messerschmidt selv med på et tidspunkt her til morgen. Jeg kan jo så fortælle, at det får vi så ikke nødvendigvis, fordi vi har nemlig allerede en aftale med ham kl. 11.05, da han med i vores politiske magasin, Det Blå Hjørne, sammen med Morten Dahlin fra Venstre og Carsten Bach fra Liberal Alliance. Så må ikke man der kommer lidt omkring sagen her også.
Det bliver både forsvarsforlig og den her sag om udlevering af materiale til svindelagenturet Olaf. Hvis du har lyst til at komme af med noget, så kan det foregå på 1424 ind til os her i studiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Onsdag aften svarede han kryptisk, at tiden vil vise, om NATO's næste generalsekretær bliver en dansker. Men i går morges kom han med en mere opsigtsvækkende udmelding. Lars Løkke Rasmussen.
Det er ham, vi taler om.
Statsminister Mette Frederiksen. Det åbner for en masse spørgsmål, siger han i et interview. Han har givet til TV2 i Oslo, hvor han har været til møde med NATO-landenes udenrigsministre. Han får spørgsmålet fra TV2. Hvis du var Mette Frederiksen, og du fik et tilbud, vil du så sige ja? Og så siger han.
Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Altså, jeg vil gøre mig mine overvejelser. Altså, fordi vi har haft valg for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personborgen i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med det raison d'etre, at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på.
Det er jo svært at tolke det anderledes, end at han på en eller anden måde bekræfter, at Mette Frederiksen er relevant at tale om i den her forbindelse. Måske ikke en ansøger til jobbet. Det er heller ikke et job, man søger. Men
man kunne måske have forventet en lidt mere regeringsloyal Lars Løkke Rasmussen sige, det skal vi slet ikke snakke om nu, det er ikke aktuelt. Vi har en statsminister, hun hedder Mette Frederiksen. Den vej kunne han jo også have gået.
Ja, og der er meget få ministre, der, hvis der er nogen, der har viden om, hvad der er på beding, så er landets udenrigsminister altså en af dem. Hvis Mette Frederiksen skal ind på NATO-topposten, så vil det være udenrigsministeriets embedsmænd, der agerer i den sag, og det vil jo så også betyde, at udenrigsministeren vil have en viden om det. Men han siger jo, at han ikke ved, hvad der kommer til at ske, men han advarer sådan set Mette Frederiksen mod at tage posten, fordi det vil have konsekvenser for det regeringsarbejde, de har lavet, som er meget bundet op på personer.
Tror det må jeg, man det, nok siger. Sige, at treenigheden der, de tre partiledere.
Mette Frederiksen selv har flere gange afvist, at hun skulle være kandidat til nogen toppost. Det var Anders Fogh Rasmussen heller ikke, før han blev det, bemærkede Morten Messerschmidt under afslutningsdebatten. Men hun blev også spurgt, Mette Frederiksen, i går af TV2, da de mødte hende ved et topmøde for regeringsledere i Moldova. Altså Lars Løkke var i Norge, og Mette Frederiksen var i Moldova. Og der sagde hun, det står enhver frit for at forholde sig til de her rygter. Og så blev hun så spurgt, men gavner det dig, at udenrigsministeren taler om det?
Jamen, jeg tror ikke, jeg kan gøre noget ved, at den her diskussion, den pågår. Jeg passer mit arbejde som statsminister. Det gør jeg både derhjemme, og det gør jeg ude i verden, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at gøre.
Men han siger jo, at måske er det ikke lige tiden, altså i en ny, ung regering, så at sige, selvom I er erfarne alle sammen. Kan han have ret i det?
Jamen, jeg er da glad for, hvad det her er et udtryk for, nemlig at Lars Løkke, og det tror jeg jo også gælder for Venstre, er glad for det regeringssamarbejde, vi har. Og selvfølgelig kræver det jo, at alle tre partier investerer en masse deri, så jeg ser det egentlig først og fremmest som en fortsat opbakning til det her regeringssamarbejde, og det er jeg glad for.
Ja, vi kommer da ikke nærmere lige nu. Vi ved, at Mette Frederiksen skal mødes med amerikanske Joe Biden på mandag i Det Hvide Hus. Lige nu er klokken 10 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Godmorgen, Mogens Lykketoft.
Godmorgen.
Ej, nu, jeg har bare lyst nu, vi lige har talt om det. Hvordan ser du på al den snak, der er med Mette Frederiksen som topkandidat til generalsekretærposten i NATO?
Det har jeg ikke stillet op til noget interview om.
Nej, okay. Fair nok. Jamen, så lad os tale om det, vi skal tale om. Regeringens forsvarsudspil bliver forhandlet på Christiansborg. Det er det, det skal handle om. Tirsdag præsenterede fungerende forsvarsminister fra Venstre, Troels Lund Poulsen, det nye forsvarsforlig, hvor han kunne fortælle, at der frem mod 2033 skal bruges 143 milliarder kroner på det danske forsvar. De penge skal ikke bruges på kampvogne, jagerfly og våben, men på en samlet europæisk forsvarsopbygning, så man kan modstå forsøg på at lamme vores infrastruktur gennem IT-angreb og fysisk sabotage. Det mener du, Mogens Lykketoft, altså tidligere minister og formand for Socialdemokratiet.
Nej, det er et fejlcitat. Jeg har sagt, det skal ikke kun dreje sig om kampvogne og fly og alt det der, som er militær i sin kram. Det skal i høj grad dreje sig også om at bekæmpe cyberangreb.
Godt, og det er jo faktisk derfor, vi har ringet dig op for lige at få klarhed over, hvor du mener, det vil være bedst at bruge de her 143 milliarder kroner.
Ja, det har jeg ikke nogen detaljeret indsigt i, der hvor jeg sidder nu, men det jeg kan se, og som også lyder jo fra alle, der er tæt på, det er, at vi har en intensiveret forsøg på at angribe vores infrastruktur. I hvert fald finde ud af, hvordan man angriber den i en tilspidset situation. Det gælder både på den IT-siden, og det gælder altså også på de der skibe, der sejler rundt og kigger efter kablerne i havet fra russisk side. Og derfor er man nødt til at bruge en pæn del af ressourcerne, som man nu vil sætte af til forsvar, også på den indsats. Fordi det er i virkeligheden måske nok, at den hvis vi skal lave sandsynligheder på angrebsrisici, så er det nok de steder, hvor risikoen er allerhøjest. Altså det er ikke særlig sandsynligt, at vi med en overvågenhed og bevæbning, som vi nu lægger op til, skulle blive angrebet direkte militært af Rusland. Men de andre risici eksisterer bestemt, for så vidt som vi jo er involveret med materiel og penge til at forsvare Ukraine mod angrebet.
Ja, hvad er det for en indsigt eller erfaring, du bygger det på, når du siger det?
Jamen, jeg tror, at det kan jeg ikke forklare dig i detaljer. Noget af det skal man heller ikke tale om. Men altså, vi ved, der foregår hele tiden forsøg på at komme ind i vores offentlige IT-systemer. Heldigvis bliver de fleste af de forsøg afværget. Men der er en krig, der går på her, hvor vi hele tiden er nødt til at opbygge vores forsvarsmekanismer, fordi angrebene med den internationale situation, der er, bliver mere og mere heftige. Jeg siger ikke, at de direkte prøver at ødelægge for eksempel vores el eller andre systemer lige nu, men de prøver at finde ud af, om de er så svage, så de kan gøre det, hvis de skal træffe den beslutning.
Det er jo sådan i dag, der bruger Danmark omkring 33 milliarder kroner om året på forsvaret, men med den her plan vil beløbet være steget til omkring 52 milliarder kroner i 2033. Så det er en væsentlig investering hvert år, man vil sætte i forsvaret. Og i modsætning til tidligere forsvarsudspil, er der i den her omgang tale om et rammeforlig, som i første omgang bare definerer den økonomiske og strategiske ramme for forsvaret, uden at pege på, hvor pengene helt konkret skal bruges. Så det er jo den debat, der nu går i gang, og det er den, du stempler ind i her med et indlæg i Berlingske, som vi har bedt dig om at uddybe nu. Mener du
jeg tror, at alle, der beskæftiger sig med forsvar, vil være opmærksom på, at det her også er en brik, man skal tage meget alvorligt.
Ja, men vi ved samtidig, at forsvaret er i en rædderlig forfatning. Det står virkelig galt til, og folk forlader forsvaret for et godt ord. Vi har knap nok soldater, vi kan sende til Baltikum for eksempel. Det er de samme soldater, der skal sendes afsted igen, som det ser ud, fordi der simpelthen ikke er nok. Så er det ikke meget fornuftigt også at bruge nogle af pengene på nye kampvogne, nye våben, nyt materiel?
Jo, det bliver jo langt de fleste af pengene, der vil blive brugt til det. Det er der ingen tvivl om. Og det, jeg siger, gør bare opmærksom på noget, som jeg tror, de fleste, der skal til at træffe beslutningerne, er opmærksom på. Nemlig, at det her med risikoen for sabotage af vores infrastruktur og risikoen for IC-angreb er den risiko, vi også skal værne os kraftigt imod, når vi taler om forsvar. Plus en tredje ting, som jeg desværre ikke tror er så meget på dagsordenen, og som også mere er en fælles europæisk opgave, det at forsvare os er også at forsvare os mod alle de løgne og troldeangreb, der sker på internettet. Og det er i virkeligheden også en del af en samlet forsvarsstrategi. Og det er blandt andet der, det europæiske samarbejde skal forstærkes. Vi har jo en europæisk institution, der prøver at berigtige de værste løgnhistorier. Men jeg tror, vi har brug for i Europa at have en meget mere intensiv informationsvirksomhed om, hvordan vi bliver angrebet over internettet med forsøg på at splitte os, forsøg på at fortælle usandheder og at bringe objektive nyheder frem, også den russiske befolkning, fordi hvis vi skal have stoppet den her krig, så skal det også komme indfra i Rusland, at de forstår, at det er vanvittigt.
Ja, det er en svær opgave, men det er selvfølgelig en helt anden snak, Mogens Lykketoft. Jeg vil gerne lige hente opmærksomheden på Nord Stream, naturgasledningerne, ja, som blev ramt af sabotage, da eksplosioner, ja, forårsagede læk på de her ledninger. Og du mener, at Rusland stod bag, skriver du, ja, i dit indlæg. Hvad bygger du det på?
Dels selvfølgelig en analyse af, hvem kan have interessen og motivet, og dels timingen. Om det sidste er det jo meget tankevækkende, at vi stod en stor delegation af danske og polske og norske nede i Stettin i Polen den samme morgen, de her sabotagehandlinger foregik ude i Østersøen, for at indvige Baltic Pipe, som er den kæmpe forsyning af norsk gas via Danmark over Østersøen til Polen, som erstatter deres tidlige forbrug af russisk gas, godt og vel. Det er noget, som vi heldigvis fik lavet meget i rette tid i forhold til, at forbindelserne til Rusland blev afbrudt på gasforsyning. Men det var jo alligevel tankevækkende, at de der eksplosioner skete lige præcis ved indvielsen af Baltic Pipe. Motivet, tror jeg kan jo ikke bevise det, men motivet er, at russerne har forstået, at de der enorme investeringer, de har lagt ind i Nord Stream-ledningerne på gas, i virkeligheden for at bidrage til at kvæle Ukraine og berøve dem indtægter af gennemsomlingen gennem Ukraine. Så det er også en del af deres krigsførelse i virkeligheden. Men det er stoppet. Det bliver aldrig åbnet igen. Det har de forstået. Og så har de saboteret deres egne anlæg, tror jeg, for at sige til os, sende det signal til os, det kan vi også gøre mod jeres forsyningslinje.
Alright. Der er kommet en sms fra vores lytter, Lars Madsen, der spørger, hvorfor russerne, de kunne bare lukke hanen. Men det er jo så dit svar på det.
Hanen var lukket. Nej, hanen var lukket.
Ja.
Der var ikke gas, der strømmede igennem. Der var gas i ledningerne, fordi de bliver jo ikke tømt, fordi man lukker dem. Men det var lukket.
Ja, der kom ikke der ny gas i.
Nej.
I dit indlæg skriver du, Mogens Lykketoft, det er nødvendigt at skærpe overvågningen af vores forsyningslinjer under havets overflade. Men det stærkeste værn er en entydig melding til Moskva om, at NATO's artikel 5 også gælder for sabotage af rør og ledninger, og vil blive besvaret med lige så effektfulde modangreb. Måske af samme art. Mener du, at vi skal svare igen med et angreb på russisk infrastruktur?
Ja, hvis de angriber vores, nu er de jo forløb på at angribe deres egne efter min vurdering, ikke? Men ja, det er man nødt til at gøre meget klart. Det er, det er afskrækkelse, forebyggelse er jo altid bedre end en reel krigsførelse. Ikke? Og det er vigtigt, at NATO siger utvetydigt af de kanaler, man selvfølgelig har til Rusland, at hvis der kommer store sabotageangreb på de forsyningslinjer, der fungerer, og som er helt vitale for NATO-landene, så betragter vi det på samme måde som et alle for en og en for alle problem, som vi gør, hvis det er et militært angreb.
Mm. Mogens Lykketoft, bare lige til sidst, det var der, vi startede. Du havde ikke lyst til at svare, men vil det være en fordel at have en dansker som generalsekretær for NATO?
skal bare have det rigtige menneske. Det har jo været, fungeret ganske udmærket i den her meget vanskelige, kritiske situation med Jens Stoltenberg. Så vi skal jo bare have et menneske af samme karat. Det er sådan set ikke afgørende med nationaliteten.
Tak fordi du var med, Mogens Lykketoft.
Selv tak.
Tidligere udenrigsminister og formand for Socialdemokratiet. 20 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det viser sig, at folkeskolerne ikke er opdateret på de seneste, nyeste beredskabsplaner, når det handler om skoleskyderier. For 3 år siden kom der nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet om, hvordan man skal reagere ude på skolerne som lærer og skoleleder, hvis det værste tænkelige skulle ske. Men alligevel har mange skoler den dag i dag kun de gamle beredskabsplaner liggende. Og det bekymrer Kim Frederiksen, der er tidligere politibetjent og nu indehaver af virksomheden SafeSec. Han har undersøgt sikkerheden på ca. 400 folkeskoler rundt om i hele landet, og næsten ingen af dem er bekendt med de nye retningslinjer.
Vores første indtryk, da vi kom ud og så, hvordan beredskabsplanerne var skruet sammen, altså så, hvordan skoler er bygget med glas og gips og åbne løsninger, det op mod de instrukser, som lærerne fik i forhold til børnene, hvis der kom en eller anden galning ind med et skydevåben, gjorde... Altså var en nærmest sådan paradoksal oplevelse for os, i hvert fald som gamle politifolk. Altså at bede eleverne om at blive i bygningen, når en gerningsmand går rundt med et skydevåben, og gemme sig bag glas og gips eller åbne løsninger, til politiet kommer. Ofte i lokaler med direkte udgang, altså hvor man sidder og venter på at blive bogstaveligt talt henrettet 5-10 minutter efter at gerningsmanden er ankommet, hvor de bare kunne have forladt stedet for længe siden, blev en sådan paradoksal oplevelse, da vi gik rundt på de første 40 skoler. Vi lavede et projekt omkring det her, og så tog vi en henvendelse til undervisnings... først så tog vi en kontakt til vores gamle kollega i politiet, som er den faglige myndighed inden for det her. Har I behov for, at man beder 5, 6, 7, 800 børn om at blive i bygningen, til I kommer? Og det havde man ikke. Og så tog vi en kontakt med undervisningsministeriet og siger, ved I hvad, I har en udfordring i dag ude på skolerne, i hvert fald det lille antal, vi havde kigget på. Mm-hmm. Og I vil få en stor udfordring den dag, der er et skyderi på en dansk skole. Der vil være forældre, som med rette vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor pokker skulle mit barn instrueres til at sidde og vente 10 minutter på at blive henrettet i et lokale bag glas, og ikke nok med det, men faktisk sidde ved et dør eller vindue, hvor de kunne have forladt stedet for længe siden. Det blev en sådan paradoksal oplevelse, og det blev så positivt modtaget fra undervisningsministeriet, som sagde, kan I ikke sende os det, I har? Det var i 19, og det gjorde vi så, og den blev så opdateret i 20.
Fortæller Kim Frederiksen. Den tidligere beredskabsplans retningslinje hed sig, at man skulle gemme sig på skolen og barrikadere sig. Den nye retningslinje hedder, at man skal flygte, komme væk fra farezonen og i sikkerhed. Det er det nye. Og ifølge Kim Frederiksen er det et problem at bede eleverne om at gemme sig på skolerne, når mange skoler er bygget, som de er.
Skoler er bygget for undervisning. De er ikke bygget for skyderier. De er bygget af glas. Og med gips, det bruger man i dag, og masser af åbne løsninger, og sådan skal det være. Og når rammerne er sådan, så skal man ikke bede alle om at blive i en bygning. Politiet er der først 5, 10, 15, sågar 20 minutter efter skyderiet er begyndt. Det betyder, at en gerningsmand får frygtelig lang tid til at henrette de unge mennesker, hvis de bliver i bygningen.
Og en af de kommuner, hvor skolerne orienterer sig mod de forældede planer, det er i Struer Kommune, hvor Morten Graversen er næstformand for børne- og uddannelsesudvalget for Venstre. Og det er beklageligt, at det er de gamle retningslinjer, der er i spil, siger han.
På talende fod, så ved jeg faktisk, at de der planer, de er ved at blive opdateret. Så vi er ved at kigge på det. Og der kom jo sidste år, sendte vi et skriv rundt til samlede skole omkring det her. Og det er så først nu, at de vil blive opdateret nu. Så det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke er sket tidligere, men vi er ved at se på det nu, ved jeg.
De nye retningslinjer er delt i 3 hovedoverskrifter. Flygt, gem dig, hvis du ikke kan flygte, eller mere. Ring 112. Morten Graversen fra Skive Kommune er ærgerlig over, at de ikke har fået opdateret beredskabsplanerne, selvom det heldigvis ikke har fået konsekvenser.
Vi har jo mange ting, vi kigger på, og som sagt, så er det jo ofte noget, og det er jo ikke, fordi det skal lyde som en dårlig undskyldning, at det er jo sagen, som det sker dernede. Så vi har det på som daglig, på, eller ikke daglig, som punkt af vores møder med en opdatering af presset. Så det er ikke, fordi det ikke noget, vi gør i forvejen. Så det skal ikke, fordi vi ikke sidder og kigger på det overhovedet. Men det er klart, at når der bliver opdateret på planerne, så skal vi jo også opdatere på det, og få det fjordført via til vores skole så hurtigt som muligt. Så selvfølgelig.
Morten Gravesen fra Struer Kommune, hvor man altså halter bagud med at få styr på beredskabsplanerne. Og når man så spørger medlem af Retsudvalget hos Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, hvad han synes om det, ja, så synes han, det er dybt kritisabelt, og det kommer vi til at vende tilbage til om en halv times tid. Måske skulle vi lige supplere med, at der kun har været, et skoleskyderi i Danmark. Man har noteret sig, at det var den 5. april 1994 på Aarhus Universitet, hvor der blev skudt og dræbt mennesker i kantinen. Så havde vi episoden sidste år med en 27-årig mand fra Hobro, der planlagde et eller flere masseskyderier mod skoler i Østjylland. Han blev efterfølgende dømt skyldig i drabsforsøg og blev anbragt til anbringelse på psykiatrisk behandling.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Jakob Grosen. Klokken er 8:30. Du kan skrive til os på 1424.
Taler med Danmark.
Fik partierne i Folketinget forkerte oplysninger fra Jakob Ellemann Jensen, på det tidspunkt aktiv forsvarsminister og venstreformand, før han blev sygemeldt, da man i januar besluttede at købe nyt artilleri fra den israelske våbenproducent Elbit Systems. Det er en af de store diskussioner på Christiansborg lige nu. Tilbage i januar sagde Jakob Ellemann til forsvarsforligskredsen, at de havde fået tilbud fra tre forskellige våbenfabrikanter. I går kunne online-mediet Altinget så fortælle, at franskejede Nexter, som er en af våbenfabrikanterne, aldrig er blevet spurgt om at give et tilbud. Det siger det våbenfabrikanten i hvert fald selv. SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Konservativt Folkeparti har indkaldt til samråd. Og forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach, kalder det her en alvorlig sag.
Så kan vi jo ikke stole på de oplysninger, vi får i Forsvarsministeriet, og derfor kan vi heller ikke være sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning, og det er jo det, der er tilfældet i den her sag.
De her fejlagtige oplysninger kan være brud på ministeransvarsloven. Det mener Sten Bønsing, som er juraprofessor ved Aalborg Universitet.
Ministre må ikke give forkerte oplysninger til Folketinget. Det følger blandt andet af ministeransvarlighedsloven, men også i øvrigt af forskellige andre regler, altså at ministre lige så lidt som andre i det offentlige må give forkerte oplysninger.
Selvom Jakob Ellemann Jensen har givet usande oplysninger, så kan der være gode undskyldninger fra hans side. Det mener Sten Bønsing.
Der kan jo være nogle andre oplysninger i sagen, som vi ikke har fået. Dels i forhold til ministeren personligt, så kan det jo være embedsmændene, der har fejlinformeret ministeren. Men derudover, så kan man sige, ved vi jo ikke sådan, hvad der i øvrigt er givet til Folketinget. Altså, så indtil videre har vi jo ikke sådan et fuldt billede. Men jeg vil sige, det lyder jo meget som om, at ministeriet også selv er klar over, at der er givet forkerte oplysninger.
Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre har bestilt en redegørelse for at få belyst sagen. Men Sten Bønsing har svært ved at vurdere, om det så faktisk ender med at give nogle konsekvenser til Jakob Ellemann Jensen.
Det er reelt meget svært at svare på, og det er det, fordi det er et flertal i Folketinget, der bestemmer, hvad der skal gøres. Vi har set eksempler på, at et flertal i Folketinget holder hånden under en minister, også selvom der er noget forholdsvis vidtgående galt. Altså bare eksempelvis, om man så må sige, Inger Støjberg, som jo efterfølgende blev dømt i en rigsretssag, holdt et flertal i Folketinget jo hånden under i første omgang, inden der blev valgt. Og vi har set det omvendte ministre, som kun har trådt, kan man sige, helt beskedent ved siden af, og hvor et politisk flertal vil af med ministeren. Så det er reelt svært at sige, hvad et flertal i Folketinget de synes, at det skal have konsekvenser.
Sådan lyder vurderingen fra Sten Bønsing, juraprofessor ved Aalborg Universitet.
Fredag morgen, klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skolerne har ikke styr på sikkerheden, hvis der skulle ske et skyderi. Det vurderer en rådgivningsvirksomhed, som har besøgt omkring 400 skoler. De fleste skoler har beredskabsplaner klar for, hvad de skal gøre, hvis det skulle ske, men de er forældet. Det siger tidligere politibetjent, sikkerhedsrådgiver og indehaver af SafeSec, Kim Frederiksen. Han har derfor sendt et bekymringsbrev til Folketinget, fortæller han til Radio 4.
I vil få en stor udfordring den dag, der er et skyderi på en dansk skole. Der vil være forældre, som med rette vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor pokker skulle mit barn instrueres til at sidde og vente 10 minutter på at blive henrettet i et lokal bag glas, og ikke nok med det, men faktisk sidde ved et dør eller vindue, hvor de kunne have forladt stedet for længe siden.
For 3 år siden kom der nye opdaterede retningslinjer fra Undervisningsministeriet for, hvordan man skal reagere, hvis der skulle ske et skoleskyderi. Men mange skoler bruger de gamle beredskabsplaner, siger Kim Frederiksen. De gule bybusser er fortid i Holstebro, eller i hvert fald til august næste år. Det har et enigt byråd besluttet efter flere henvendelser fra borgere, der var trætte af at se på de tomme busser, skriver TV MidtVest. Det var ikke en let beslutning, siger venstremand og formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, Kenneth Tønning.
Vi har haft svært ved at holde økonomi i vores bybusser. Færre passagerer over de sidste år, og samtidig med, at økonomien den er skredet, hvor udgifterne bliver større.
Busruterne bliver endelig nedlagt august næste år. De borgere, der har brug for transport, kan dog ringe efter en flexbus. Under coronaepidemien forsvandt kunderne, siger byrådspolitikeren.
De kunne ikke kunne køre med bus, og så fandt de nogle alternativer, og så må vi jo så konstatere, at de har syntes, at de alternativer har været så gode, at de ikke er vendt tilbage til bybusserne.
Flere andre kommuner nedlægger også busruter, skriver TV MidtVest. En ny opdatering af MitID skal mindske risikoen for svindel. Den udkommer 6. juni i App Store og Google Play og har til formål at hindre snyd og gøre det nemmere at bruge MitID på mobilen. Det oplyser Finans Danmark, der har udviklet MitID sammen med Digitaliseringsstyrelsen. Appen bliver lettere at bruge på mobilen. Man skal ikke længere selv finde den, når man skal godkende et køb. Med opdateringen skal man blot trykke på Åben MitID-app, siger Adam Lebæk, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
Og så ryger man automatisk over MitID og kan få at gennemføre sin transaktion. På den måde er det helt sømløst, når det er meget simplere, når det er ind i dag. Så der bliver en brugervenlighedsmæssig forbedring, når det er for den måde, man gør det på mobiltelefonen.
Det første klassetrin i grundskolen skal i Københavns Kommune fremover konsekvent kaldes børnehaveklasse. Begrebet 0. klasse afskaffes. Det besluttede Københavns borgerrepræsentation i aftes. I den forbindelse udtaler beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Christian Lytken. Det har en stor betydning, hvad vi kalder børnenes første skoleår i forhold til forældrenes, politikernes og samfundets forventninger til, hvad det år skal indeholde og hvad børnene skal kunne. Kommunen har ikke tidligere haft retningslinjer for at anvende hverken den ene eller den anden betegnelse. En aftale om at suspendere det amerikanske gældsloft er blevet vedtaget i senatet. Det betyder, at en historisk betalingsstandsning er afværget. Aftalen mangler nu kun en underskrift fra USA's præsident Joe Biden. Det amerikanske gældsloft på $31.400 milliarder bliver, når Biden har underskrevet loven, suspenderet frem til 1. januar 2025. Solrigt og 15-20 grader, lidt frisk vind omkring nord.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det har Connie fra Køge gjort. Den går til mig. Jakob Ellemann har ikke givet, men givet. Det er jeres journalister, der skal gå forrest i at udtale vores danske sprog, for ikke at ødelægge dansk sprog. Hilsen Connie Køge.
Jeg giver Connie fuldstændig ret. Der hviler et vist ansvar på dine og mine skuldre, Jakob.
Ja, du og jeg, Christina.
Ja, den kan vi godt tage, ikke? Der er brede skuldre.
Ha' en dejlig morgen, Connie, og alle andre, der lytter til det her program. Du kan gøre som Connie og finde dit mobile aggregat, en mobiltelefon eller en iPad, hvis den er koblet op på internettet.
En tablet.
En tablet. Og så kan du skrive på 1424 til os.
Radio 4 taler med Danmark.
Siden 1991, hvor Superligaen tog form, som vi kender den i dag, har kun 3 danske fodboldklubber formået at holde sig i landets bedste række. Det er FC København, det er Brøndby IF, og så er det AaB. Men lørdag eftermiddag, altså i morgen, når sidste spillerunde af nedrykningsspillet i Superligaen bliver spillet, så kan der blive lavet om på den statistik. AaB har nemlig samme antal point som AC Horsens og Lyngby BK på de sidste 3 pladser i ligaen, og det er de 2 dårligste hold, der rykker ud af Superligaen. Så AC Horsens og Lyngby skal møde hinanden, og minimum 1 af holdene vil derfor få point. Der er simpelthen et krav til AaB om også at få point, og de skal møde Silkeborg på hjemmebane. Det er en dramatisk weekend, vi går i møde, Lynge Jacobsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sportschef og sportsdirektør i AaB fra 1996 til 2013, og så er du lidt af et AaB-KFA. Hvordan har du det her dagen inden den her skæbnesvangre kamp i Aalborg?
Ja, nu gør du i hvert fald alt muligt for, at jeg skal komme til at tænke på kampen igen. Jeg forsøger jo sådan at holde distance til en, når man går og filmer ind. Det er først på lørdag, at det her det bliver afgjort. Men altså, uroen den er det jo hele tiden, og det, man skal næsten sige, at det, man kan tage sig selv i nogle gange ikke at tænke på den kamp.
Hvorfor har du brug for ikke at tænke på det?
Fordi det er jo, altså jeg er jo selvfølgelig optimistisk og tror på, at vi redder os, men det står jo også skræmmende klart, at det kan risikere at gå modsat. Og det kan jo komme til at ligne vores 11-situation, hvor vi bliver reddet i overtid. Man kan jo forestille sig et scenarie, der er uafgjort på stadion, og et af holdene fører i Horsens. Og så bliver det også uafgjort i Horsens i de sidste sekunder, eller sådan et eller andet. Forhåbentlig så bliver det helt anderledes, at vi ret hurtigt kan bevise, at det bliver Horsens og Lyngby, der ryger ned.
Skal du selv på stadion i morgen?
Ja, det skal jeg. Men jeg har også været ude at købe voksenblæer, så jeg skal nok komme til at klare mig. Men
ja.
Altså, jeg ved også, at det bliver en stor uro i kroppen.
Ja, du er kendt for en rolig nordjysk stil, og det er jo generelt den stil, man har, når man er fra det nordjyske. At man tager det lidt op fra og ned, men i sådan en kamp her, der har du brug for at have blæ på alligevel.
Jamen, det kan også godt ske, at jeg kommer til at se rolig ud. Fordi der er ingen grund til, at vi skal sådan. Altså os, der er udenfor, vi skal jo gøre, hvad vi kan for at hjælpe spillere. Fordi spilleren, hvis vi andre synes, det er lidt spændende, så har spilleren også et stort spændingsfelt i kroppen. Så når jeg bliver spurgt i morgen, hvordan det går, så vinder vi selvfølgelig, og så klarer vi, og så er den sæson, som er en hurtig glemt, for så er der en ny sæson, vi skal i gang med.
Mm. Ja, der kan man se bare på AGF for eksempel, som var 1 point fra at rykke ud af Superligaen sidste år. Nu ligger de og kæmper om bronzemedaljer i den sidste spillerunde. Så det kan jo hurtigt vende, men det er bare vigtigt, at man ikke rykker ud af rækken. Der er også noget økonomi i det jo. Både AC Horsens, Lyngby og AaB har 27 point inden den her spillerunde, og AaB har så en langt bedre målscore end de 2 andre hold, så en sejr mod Silkeborg vil være nok til at sikre overlevelse. AaB, Lynge Jacobsen, dit hold har tabt holdets 3 sidste kampe. Hvordan ser du på AaB's chance for at overleve?
Jamen, vi kan jo ikke have bedre odds på holden, end vi har lige nu. Det ligner jo desværre det, der skete også i 11. Der er vi lidt svært ved at vinde den sidste bold, havde jeg nær sagt, som det kan være svært i badminton, men vi har alle muligheder, og den mulighed, vi har i morgen, skal vi sådan være lidt hårde ved os selv, kan vi sige, at hvis ikke vi kan udnytte den situation, vi nu har haft i et stykke tid, og som kulminerer i morgen, så kan vi sige, så er det måske også stillingen, der bekræfter, at det er fortjent, det så er AaB, der ryger med ned. For vi kan ikke få bedre vilkår, det er på hjemmebane, og der bliver fuld hus, og spillerne vil få en kanon opbakning. Man kan sige, sådan en kamp som den her, der er det jo også træner og ledelse, der skal vise, hvad de laver er. Fordi de skal jo sikre, at det her hold, de er optimalt klar til den her kamp. Og der skal man passe på med ikke at, jeg lige vil sige, tro, at de 20 spillere, eller hvor mange der nu kommer til at stille op før kampen, at de skal behandles ens. Fordi der er spillere jo forskellige. Personligt her er det sådan, at jeg spiller, jeg vil helst være sådan for mig selv, og jeg heller ikke møde alt for tidligt til kampen. Fordi så var kampen nærmest spillet, inden at den var kommet i gang. Så det stiller store, store krav til dem omkring holdet, hvordan kagen den skal skæres i morgen.
Mm. Lønge Jacobsen, jeg spiller lige om lidt et klip med dig fra 2011, men du må gerne lige i mellemtiden svinge telefonen over hovedet, så får vi lidt bedre forbindelse på dig, tror jeg. I 2011 var du nemlig sportsdirektør i AaB, og der var i 2 minutter fra at rykke ned, men takket være et mål fra Esbjerg mod Randers, så reddede jeg til sidst. Det her klip, det er fra TV3's fodboldmagasin Onside, og det er altså 12 år gammelt.
AaB får også en sæson mere i Superligaen. Glædelig besked for Lønge Jacobsen. Redder sig til allersidst, takket være Tim Jansens udligning for Esbjerg.
Du har stået i den situation før, og jeg ved ikke, hvordan er det at genhøre sådan en klip?
Jamen, det er jo... tankerne, de går tilbage, og jeg har været lidt inde på det. At vi kan komme ud i noget, der er lige så vildt, som det var dengang. Fordi der var vi jo rykket ned. Altså, de manglede jo kun lige at hamre det sidste søm i højre hjørne i kisten. Vi var jo døde og begravet. Og så kommer der lige pludselig en melding, som det var naivt at have stole på næsten, at den skulle komme. Fordi at den kamp, Jesper, den spillede, den endte uafgjort, det var jo helt vanvittigt. Og vi havde jo spillet en kamp i parken, hvor vi absolut ingen chancer havde for at vinde, viste det sig. Vi troede selvfølgelig på det inden kampen, men FCK var jo klart bedre end os og vandt 2-0, så vi kunne hurtigt sådan registrere, det er ikke her, vi skal hente vores point for at undgå nedrykning. Og den dag skete alt, der kunne gå imod os jo også. Jesper Grønkjær, der scorer på langskud, tidligere ÅB'er. Og det er ikke, fordi jeg ikke mener, at han skal, men det er bare sjældent, han har scoret på langskud. Så der skete så meget i den kamp, som gik os imod. Og så får vi alligevel til allersidst en hjælpende hånd, som vi ikke kunne hverken tro eller forvente.
Lønge Jacobsen, på dine vegne håber jeg da, at AaB overlever i Superligaen. Hvordan vil du reagere, hvis AaB ender med at rykke ned, når klubben betyder så meget for dig?
Jamen, så vil jeg blive rigtig ked af det. Jeg vil blive ærgerlig. Det kan også være, at jeg bliver lidt småsuge over, at det er sket og så videre. Men så er der jo kun én måde, og det kommer klubben jo til at også at gøre. Træner, leder og så videre, spillere. Det er at ryste på hovedet og så sige, nå, jamen, det kan vi så ikke gøre noget ved. Nu er det over, og nu må vi så begynde at spekulere på, hvad skal der så ske, for vi forændrer det her. Fordi vi skal også lige huske på, at det her, det handler ikke bare om en fodboldklub, der rykker i første division. Det handler om, at det er en by, der kommer til at miste fantastisk meget opmærksomhed. Det er en landsdel, som vi også læner os op af og siger, at vi er Nordjyllands hold. Og det kommer jo til at være kilometervis af spalteplads i pressen, som vi ikke får. Det bliver mange timer i radio og tv, som vi ikke får, fordi interessen omkring første division, den ikke er så stor. Så der er mange konsekvenser af en nedrykning.
Hvad vil det betyde for Aalborg ikke at blive nævnt i radioen og i tv så ofte, som hvis man havde et Superliga-hold?
Jamen, det bliver sådan en eller anden med vores egen selvforståelse, men jeg plejer nogle gange at bruge eksempler med Slagelse. Dengang Slagelse, de havde verdens bedste kvinder håndboldhold, og Anja Andersen, som jo heller ikke går i et med tapete, eller gik i et med tapete, der vidste vi alle sammen, at Slagelse, det var for en størrelse, hvor de lå henne. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har nævnt ord Slagelse, bortset fra nu. Så det betyder utrolig meget, den opmærksomhed der. Jeg tror, de kan mærke det i Hobro, for eksempel, da de spiller i Superligaen i forhold til at spille i første division. Og det vil... Det er ikke sikkert, at Aalborg er jo en større by end de to, jeg har nævnt. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at mærke det så meget, men vi vil registrere det. Og hvis det skal være så skadesfri som muligt, så bør vi ikke bør, men så skal vi op med det samme igen, hvis det skulle ske.
Jeg kan huske, Lønge Jacobsen, du har altså været sportschef og sportsdirektør i AaB fra 96 til 2013. Det er mange år, og dermed har du også en stor plads i AaB's historie. Jeg kan huske, da du stoppede, der sagde du i et interview, at hvis man skulle se, hvor uundværlig man er, så skal man stikke fingeren i et glas vand og trække fingeren op igen og se på det hul, der er i glasset eller i vandet. Er det ikke sådan noget?
Ja. Jo.
Det gør sig vel også gældende for AaB i Superligaen?
Ja, det gør det, men der kommer jo en ny sportschef ind. Der kommer jo ikke en ny Superliga-hold ind for AaB, medmindre vi så rykker op igen. Altså hvis der i det, du siger, ligger, at AaB så vil være død for tid og evighed, hvis vi rykker ned. og spille i første division, så kan jeg love dig, at vi kommer til at savne noget.
Vi må se, hvad der sker, Lynge Jacobsen. Du får lige en sms på vej ud af døren her fra en lytter, der skriver: Kent Nielsen, Silkeborgs træner, elsker AB. Han kommer til at stille med et B-hold. Giver det der ro i maven?
Nej, for han har også været træner 7 år i Horsens.
Og, okay.
Og jeg har det sådan, at jeg kender Kent godt nok. Kent kunne aldrig finde på at tage til Aalborg og sige til sin spiller, at den her kamp, den behøves vi ikke at vinde, eller noget i den retning. Og heldigvis for det, fordi det ville jo ikke være ordentligt at spille på den måde.
Du skal have held og lykke og god kamp.
Tak, og lige måde.
Tak. Lynge Jacobsen, sportschef og sportsdirektør i AaB fra 96 til 2013. Det er en skæbnesvanger weekend. Både Horsens, Lyngby og AaB går ind i. Sådan set også Viborg og AGF, som ligger og kæmper om bronze i Superligaen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor du nu skal prøve at forestille dig et forældrepar, der kommer trækkende afsted med en lille lyshåret purk og siger: kom så her, lille Putin. Nej, 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 lille Putin, det må du ikke. Fy, 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 fy. Det er et svensk forældrepar, jeg refererer til. De ønsker at navngive deres dreng Putin. Men det må de ikke. Myndighederne har hele 8 gange sagt nej til forældrene, der bor i en lille svensk by, der hedder Hishult. Og parts nu 3-årige dreng, altså de har forsøgt, siden han blev født, at give ham det her navn Putin. De må ikke. Den svenske myndighed Skatteverket, det er dem, der udsteder navnebeviser også, de erklærer navnet Putin for upassende.
Så mange spørgsmål har jeg, Christina. Den
jeg er
historie
ikke sikker
er slet
på,
at
jeg kan svare.
Okay, hvad hedder drengen? Hvis han er 3 år, må han jo have et navn.
Problemet er, tror jeg, som jeg forstår det, at han er faktisk ikke blevet navngivet endnu. De har forsøgt sig med flere forskellige navne. De synes ikke, der er noget, der passer til ham. De har testet Alexander.
Den store.
Ja, måske. De har testet Daniel. Men nej, siger faren her, Ronny, til Expressen. Navnene passer ikke på samme måde til drengen. Det eneste, der passer, det er Putin. Så hjemme i det lille hjem, du skal forestille dig her, oppe i det svenske, der kalder de deres 3-årige dreng for Putin. Og det bedste er, synes jeg egentlig ved den her historie, det er, at de begrunder det med, at navnet passer bare super godt til den her lille dreng. Fordi, som de siger til avisen, hvis du møder ham, så kan du se, at han vil bestemme. Alt skal være på hans præmisser. Han er en Putin, siger farmand.
Ej, det er jo bizart. Det ved jeg ikke. Synes du, det ved jeg ikke. Det er jo ikke altid, vi har holdninger til ting, Christina Angerhus, men har du en holdning til det? Synes du, man burde have lov til det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg mener også helt bestemt, nu kan godt være vorm ud på tynd is, men vi må heller ikke i Danmark kalde vores drengebørn Hitler.
Nej.
Så der er nogle regler for, hvor langt vi kan gå, og der tror jeg nok, jeg putter Putin ned i samme kasse.
Same. Jamen, de må kæmpe videre, det svenske par fra Hishult.
Ja.
Ja.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De danske folkeskoler mangler opdaterede beredskabsplaner i forhold til skoleskyderier. De fleste skoler har sådan set en form for beredskabsplan klar for, hvad de skal gøre, hvis sådan en hændelse skulle finde sted. Men problemet er, at beredskabsplanerne er forældede. Der kom nye planer i 2020, men mange skoler kører fortsat løs med de gamle planer. Det har den tidligere politibetjent og nu sikkerhedsrådgiver Kim Frederiksen erfaret. Han er virksomhedsindehaver og har i den rolle været ude at undersøge sikkerheden på ca. 400 af landets folkeskoler. Og resultatet er her, at kun meget få skoler følger de nye opdaterede retningslinjer. Kim Frederiksen har derfor sendt et bekymringsbrev til Folketinget.
Skoler er bygget for undervisning. De er ikke bygget for skyderier. De er bygget af glas. Og med gips, det bruger man i dag, og masser af åbne løsninger, og sådan skal det være. Og når rammerne er sådan, så skal man ikke bede alle om at blive i en bygning. Politiet er der først 5, 10, 15, sågar 20 minutter efter skyderiet er begyndt. Det betyder, at en gerningsmand får frygtelig lang tid til at henrette de unge mennesker, hvis de bliver i bygningen.
Før 2020, der hed det nemlig, bliv på skolen og gem dig og barrikadere dig der, hvor du kan, og nu hedder det flygt, flygt, flygt. Mikkel Bjørn, medlem af Retsudvalget for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Med forslagsstiller til at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne, og samtidig også med til at udarbejde, er du et undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen. Hvad tænker du om det, Kim Frederiksen siger her, altså at det er helt forældet og farligt, at man kører efter de gamle retningslinjer?
Det tænker jeg selvfølgelig er et problem. Altså, det er klart, at hvis beredskabsplanerne ikke er i overensstemmelse med den virkelighed, vi lever i i dag, så skal skolerne jo opdatere deres håndtering af de beredskabsplaner, de har til rådighed. Så det er selvfølgelig et problem, der skal løses, sådan at sikkerheden ude på skolerne, at nu har vi selvfølgelig ikke et stort problem med skoleskyderier i Danmark, altså ud noget at trøste det. Men ikke desto mindre, så er det stadig vigtigt, at sikkerheden er i orden, hvis vi, for hvad vi forhåbentlig ikke gør, skulle stå i en sådan situation på et eller andet tidspunkt.
Og retningslinjerne, de er der. De blev lavet i 2020, men de er ikke nået ud til folkeskolerne. Det er altså ikke dem, man læner sig op af. Vi har talt med næstformanden for børne- og uddannelsesudvalget i Struer Kommune, Morten Graversen fra Venstre. Her har man nemlig lige indtil i går, hvor vi ringede til dem, haft de forældede vejledninger liggende. Prøv at høre, hvad han siger.
Vi har jo mange ting, vi kigger på, og som sagt, så er det jo ofte noget, og det er jo ikke, fordi det skal lyde som en dårlig undskyldning, at det er jo sagen, som det sker der nu. Så vi har det på som daglig, på, eller ikke daglig, som punkt af vores møder med opdatering af presset. Så det er ikke, fordi det ikke noget, vi gør i forvejen. Så det skal ikke, fordi vi ikke sidder og kigger på det overhovedet. Men det er klart, at når der bliver opdateret på planerne, så skal vi jo også opdatere på det, og få det overført videre til vores skole så hurtigt som muligt.
Hvad synes du, Mikkel Bjørn, om en kommune som Struer, der ikke lige har fået det gjort i løbet af de seneste 3 år?
Det synes jeg er et problem. Altså, men man kan sige, forhåbentlig nu, hvor det bliver italesat, så er der forhåbentlig nogle skoler, der vågner op. Men jeg synes selvfølgelig også, at hvis kommunerne ikke løfter deres ansvar i forhold til at sikre skolernes sikkerhed, så må ministeren jo ind og sende brev ud til skolerne eller et eller andet, der gør, at de bliver opmærksom på, at det her, det skal altså være i orden, sådan at sikkerheden ude på skolerne, den er, som den skal være.
Men når reglerne har ligget der i 3 år, det er ikke noget ud til skolerne endnu. Hvad kan du gøre for, at de kommer dertil?
Jeg kan stille spørgsmål til ministeren, og Monika, bare det, at han bliver opmærksom på det, det er nok til, at han sætter et eller andet i værk, det kunne jeg da forestille mig. Det tænker jeg kunne være første skridt, og så må vi se, hvad der sker.
Der er flere andre politikere, der siger det samme som dig, at de vil stille spørgsmål til ministeren. Maja Mercado fra De Konservative Folkeparti skriver en sms til os, at det skal skolerne tage at få styr på, og er det fordi, de ikke ved hvordan, så må de få hjælp til det. Og Karin Adsbøl fra Danmarksdemokraterne siger, at hun vil stille spørgsmål til ministeren. Det går selvfølgelig ikke, siger hun, og Folketinget og ministerierne kan jo udstikke retningslinjer nok så mange gange, hvis ikke de bliver fuldt ude på skolerne. Du siger, at du kunne gå til ministeren med det. Har du tænkt dig at gøre det?
Det gør jeg gerne. Man kan sige, hvis der allerede er 2 andre folketingsmedlemmer, der har stillet spørgsmål, så giver det ikke så meget mening at gøre det samme. Men hjertens gerne. Altså, det her, det skal selvfølgelig bringes i orden. Altså, det er der slet ingen tvivl om.
Og hvorfor er det egentlig så død og pine vigtigt, når nu vi faktisk ikke konkret har problemer med skoleskyderier i Danmark?
Det er jo et problem, fordi at det vil måske være naivt at bilde sig selv ind, at det, at vi ikke har haft problemer indtil videre med skoleskyderier i Danmark, det gør, at det ikke på et tidspunkt ude i fremtiden kunne komme til at blive relevant. Altså, det er jo ikke et lande, der ligger fuldstændig fjern fra vores kultur, som har udfordringer med det her. Og derfor så skal vi selvfølgelig også være forberedt på, at vi ikke ender med at stå i en situation, hvor vi ikke har gjort alt, hvad vi kunne for at undgå.
Står vi egentlig i en situation, hvor vi risikerer at skal bruge et særligt beredskab, hvis vi indfører obligatorisk undervisning i Mohammed-tegninger?
Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Jeg har ikke PT ansat og kan derfor ikke foretage sådan en vurdering. Men jeg vurderer helt afgjort, at den enkelte lærer, der i dag stiller sig selv i front og underviser i et helt relevant og legitim del af den nyere Danmarks historie, de står i en meget sårbar situation. Og der vil jeg også sige en sårbar situation, som vil være væsentligt mindre sårbar, hvis det var hele det statslige apparat, der stod bag en sådan undervisning.
Det siger Mikkel Bjørn, folketingsmedlem og medlem af Retsudvalget for Dansk Folkeparti. God weekend.
I lige meget.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På en fredag, hvor inden vi runder Radio 4 Morgen helt af for den her uge, så skal vi lige nå at aflytte vores Nationen-telefonsvar.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, fik du løbet Royal Run, din flæskede lille billedbladsroyalist? Fik du løbet kronprinsen op, før du hostede lungevæv ud på hans apanage, dyre løbetrøjer igennem tårerne, fik sagt: Goddag, deres kongelige højhed. Nej, hvor er det bare skønt at løbe, og hvor er det vigtigt, at I sætter fokus på danskernes sundhed. Jeg skal da helt sikkert se at løbe noget mere i hverdagen. Men jeg må fandme sige, at det der Royal Run, det er en fucking genistreg udtænkt fra en ellers ret så øjensynlig blank kongeprospekt. Udover at tage den gamle leg kongens efterfølger bogstaveligt, så har han lige sikret sig, at hans undersorter ud i alt fremtid holder sig i live længe nok til at bevare monarkiet. Til i hvert fald Christian skal være den nye fyrer. Jeg mener, ikke nok med, at hans folk bliver en flok kongetro motionister, der vil kunne løbe krone 1 op på en ellers lukket storebæltsbro. Så vil de også kunne knalde eventuelle republikanere lige i nøden med deres Royal Run-medaljer, som vil være de første af mange slags sildesalat, der skal hænge som pøbelvældets kongeblå halse. Kan I for helvede ikke se, hvad det er, Pingo er ved at fremavle? Det er nemlig ikke Royal Runner. Det er Blade Runner. Androider med puls, som vil lyde hans kongelige højheds mindste vink, og som i takt med, at deres kondi bliver bedre, vil være klar til at oppe abanagen hvert år, indtil vi alle sammen bliver klar til at tage det sidste skridt og genindføre enevælden igen. Og når det sker, så skal I fandme se Palle slik røv, indtil der hænger et ridderkors rundt om min fede hals, med et ridderkors, som rent faktisk kan bruges til noget. Noget, der kunne give Palle magt og titler, såsom ridder Palle med eget slot eller gods og en flok tjenestefolk, der er sat med ved for stry, hvis ikke de lukkede røven og arbejdede på alle de helligdage, som Palle vil aflyse. Og de dage, hvor jeg ikke selv vil have tid til at stikke en eller anden nævnyttig markarbejder en på snotten, fordi han havde forsøgt at organisere de andre arbejdere og få gennemtvunget en fridag eller en minimumsløn, ja, der vil jeg så ansætte en ridefod, som vil sætte det der lille røde apparat på en træhest, indtil Palle kom hjem fra bal i sin guldkaret. Og først der vil kunne sætte ham på jul og stejle, imens Tyne skænkede vin i mit guldbær. Ej, Palle, du vil blive sådan en slags Jeppe på bjerget, men det er jo slet ikke det, som vores dejlige kronprins vil. Han bliver en moderne konge, som vil være tæt på sit folk. Han er slet ikke ude på noget. Ja, ja, så siger vi det. Men bare vent og se, og hvis du synes, at Bloody Mary var en harsk killing, så vent til Mary. Hun bliver fucking Khaleesi og får blæst knop med alle paparazzi-fotografer, der kommer for tæt på. Du skal ikke stå og tage billeder af mig, din lille skade. Vis mig din Royal Run t-shirt, eller jeg bliver hissig og går strunse på din røv, din fucking undermåler. Og tænk så lige på den nye forsvarsplan, som regeringen præsenterede i tirsdags. 143 milliarder til forsvaret med den nye kong Frederik den Flækkeren på jerntronen. Og skal du fandme se frømandskorpset med License to Kill og spørge bagefter. Garda Hussar, som godt nok ligner en flok sure hestepiger på vej til Priden, men som så til gengæld vil kunne rektal rive dig et nyt røvhul med deres high-tech lysvær fra hesteryg. Og bedst af det hele, så vil man dagligt kunne se Livgarden plukke japanske turister, som er kommet for tæt på med deres sushi-linser. Nu vil der rent faktisk komme repressalier for at stå klods op og ned af et skillerhus og puste en livgarder i nakken. Nemlig et udblæst baghoved smurt ud over Christian den 9.'s palæ. Se, så er der fandme noget at tage billeder af til vagtskiftet. Hold kæft, hvor er jeg helt opløftet ved tanken om enevæld igen. I hermed inviteret til høstfest hos Grev Palle, hvor det årlige palleløb bare er en frisk lundetur på 10 meter op til fustagerne, hvor du godt nok ikke får en t-shirt, men koldbejer og en flad, hvis du springer foran i køen. Og til dig, Frederik. Du ringer bare. For Palle, han skal have et palæ og en røvfuld titler. Til gengæld så får du en kongetro hævner, som ikke laver en mask sti på dig, med mindre at du tvinger mig til at løbe. For så er det direkte tilbage til Sirius-patruljen uden hue og handsker. Og det, deres kongelige højhed, det var Grev Palle fra Kalundborg.
Palle fra Kalundborg, der har fundet sit fredagshumør frem, som altid om fredagen. Du kan høre mere fra ham i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20. Du kan også finde det i Radio 4's app.
Og så kan du blive hængende her på Radio 4 og lytte med, når klokken er 9.05. Så er der ring til Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen. Blandt andet om trafikregler, om det er okay at selv tage affære, hvis man mener, at reglerne ikke bliver overholdt der, hvor man bor.
Skriv ind på 1424, hvis du har holdning til det, eller holdning til sukkerindtag hos børn.
Det skal nok blive godt.
Det er en helt stor diskussion.
Ja.
Signe Riberg Rasmussen er vært. Her siger vi god weekend.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.